habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa salaasa 23-ka bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com. afrikada bari saacaddu 7:00 fiidnimo ayay tilmaamaysaa halka ay washingtonna ka tahay 12:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan eedaha loo jeedinayo qatar ee ah inay ku lug leedahay xasilooni darrida soomaaliya.
qatar hadda wasiirkii horey uga shakisanaa aan horey u jeedinaa aan horey uga arkaynaan aan soomaaliya dan ogadina arrintii waa usii qabiiqoodaysa qaadina saxiib kula ah oo lacagaha ka soo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan weerar ay dad rayidii ku dhinteen oo ka dhacay duleedka afgooye.
hadartan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada oo maarata dabka xordhacda na soo gaarsiiyey. annagana hadartan waddadii ayaan ku jirnaay waa sii soconaa. qorshahanagana waxa uu yahay in maarata dadkii dhintayna maaragtay meelihii maaragtay loogu talagalay la kala geeyo ee deegaanadii ka yimaadeen. haddii hadda wax un oo dhaawac ay jiraan wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga midigta ee muxaafidka ah ee dalka Britain ayaa sheegay in John Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi. mase Boris ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain kadib markii uu ka guuleystay guddoomiyihii amaba uu noqday guddoomiyaha xisbigaasi. John Boris waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. codadka ay kala heleen labada mas-uul ayay u dhexaysay in ka badan 20 cod, iyadoo Boris uu helay 166, halka wasiirka arrimaha dibadduna uu helay 144. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain wuxuu ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono qorshaha ka bixitaanka hanaanka ay kaga baxayso Britain midowga Yurub 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno.
dowladda Imaaraadka Carabta oo qeyb ka ah isbahaysiga sacuudiga ee waddanka Yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaasi, inkastoo ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda oo waddankaasi joogay oo waddankooda dib loogu daadgureeyey. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska Washington Post ku yiri, aan caddeeyo Imaaraadka Carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan Yemen. Qarqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgali doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka militari ee Imaaraadka Yemen ayuu sheegay inuu sii socon doono, islamar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada Yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. Imaaraadka ayaa horraantii toddobaadkan ku dhawaaqay inay dhimayso dibna ay u daadgureynayso ciidamadeeda Yemen, halkaas oo 4 sano uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay taageerayaan xulufada sacuudiga iyo kooxda ku xiran Iran ee xuutiyiinta. Qarqaash ayaa sheegay in xuutiyiinta looga baahan yahay in tallaabada Imaaraadka Carabta ay u arkaan mid kalsooni dhisida oo lagu abuurayo fursad cusub oo dagaalka lagu soo afjarayo.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta salaasaha ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira kongareesku inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashooyinka dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun ka hor xilliga la qorsheeyey in uu guddiga labada gole uu hor yimaado Robert Mueller oo horkacayay xirbeegtidii gaarka ahayd ee u xil saarnayd baaritaanadii lagu ogaanayay haddii ay jiraan faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. xisbiga dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in ay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey oo soo jeedima kuwaasi oo saameynaya aqalka sare ee sanadka si loo adkeeyo ammaanka doorashada qaran ee sanadka 2020 dalkan ka dhici doonta.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad warkaas ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. wargeyska the new york times ee kasoo baxa waddankan maraykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo uu ku tilmaamay dalalka khaliijka, gaar ahaan imaaraadka iyo qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda soomaaliya. faahfaahinta warbixinta waxaa soo jeedinaya xuseen barre iyo cabdixakiim shirwac.
warbixinta wargeyska the new york times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama soomaaliya. laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska afrika.
wargeyska ayaa sheegaya in labadii sanno ee lasoo dhaafay ay soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan qatar iyo imaaraadka carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekedaha soomaaliya.
wargeyska the new york times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo khaliifa almuhanadi, iyo safiirka qatar u fadhiya muqdisho. wadasheekaysigan ayaa ganacsadaha qatariga ah iyo safiirka qatar dhex maray 18 mey oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa boosaaso la fuliyey. waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada qatar. ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda boosaaso, kadibna ay dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi ay run noqoto, in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka imaaraadka ee qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ahaa sida wargeysku sheegay soomaaliya. waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan waddamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan, calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda qatar iyo ganacsadaha almuhanadi, ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah, isagoo aan sifo rasmi ah haysan, balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
dowladda qatar ayaa jawaaba rasmiya oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar ay ahayd mid ka shaqaysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. wargeyska the new york times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xidhiir la leh qatar.
safiirka qatar ee soomaaliya oo lagu magacaabo xasan ibn xamse haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradani ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaanu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. wargeyska the new york times ayaa sheegay in ganacsada almuhanadi uu saaxiib dhow la yahay amiirka qatar tamiim ibn xamed, laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka qatar ee soomaaliya iyaga oo waraysi kooban kula yeeshay telefoonka, waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha almuhanadi, islamarkaana uu telefoonka si deg dega ugu dhigay.
dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegaya in waraysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay, kaasi oo sheegay inay iskuul ahaayeen danjiraha oo ay ardaynimadoodii saaxiib ahaayeen, waxaana uu ganacsaduhu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato, islamarkaana aanu dowlad matelin. wargeyska the new york times ayaa gabagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha qatariga ah ee ku aadan weerarkii boosaaso, intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda qatar iska indhatirtay weerarkaasi, inkastoo ay haddana dowladda federaalka kala shaqayso la dagaalanka al-shabaab. laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabaynin haddii ay run noqoto in qatar ay dowladda soomaaliya iyo shabaabba taageerto si ay danaheeda ugu fushato.
dowladda qatar ayaa warmurtiyeed rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan the new york times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku waddo hadalka ganacsadaha waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu usoo gudbiyo codka duuban ee ahyayaan laakiin dowladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaanay dowladda qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka samaynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
warbixintaasi waxaynu la soo xusiinayay wariyaasheena xuseen bare aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc waxaana qortay wargeyska the new york times
haddaba dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay eedaha loo soo jeedinayay dowladda qatar wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawed ayaa mowqifka dowladda uga waramay haaruun macruuf
warbixinta waa arkay haddii ashana haddii annagana ulaga baahnayn anagu walakuma eedaynayn waxaa laga hadlay dad qalyo qadariyiina ayaa waxa lagu tumay qoraalka naftiisa wuxuu sheegayaa haddii warkaasi dad yahay sida muuqata maay hubaan dad yahay qadariyiintiina dowladda qadarna waxay kasoo saartay statement ay masoo gaarsiisay ay noo sheegaysa inaysan waxaas kasoo toobin aysan samayn karin anagana ku qaadanay warka
waa gartay statementiga ama warbixinta ay qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelina ku sameeyeen arrimaha gudaha soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaan ku idhaahdaa qatar wax luga kuma lahayn hadday toos tahay iyo haddii kaleba qar xalaleeya wuxuu ka dhacay boosaaso bishii may ee sanadkan
faafinta mid ku soo saaray ayay anaga nala wadaageen oo ay toos noogu soo gudbiyeen maarsiyada raacay dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda noo keenay waana statementiga aragnayna anaga waxay karayaan in warkaas ay baahisay new york times inuusan jirin bay adkaynayaan waxay sheegayaan shaksi khaliifa la yidhaahdo oo aan dowadda masalin maxaa jirdaa qadar statement bixiyey wax mas-uuliya ka ahayn labana xisaabtanaya statementgu bixiyey laakiin dowadda qadar inaysan la kulahayn wax nibgaabiya ama lagooyaha soomaaliya loo dhiisanaya ama faragelin arrimaha soomaaliya
waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin new york times iyagu cod baan helay telefoon ay ku wada hadlayaan ninkan ganacsadaha ee la yidhaahdo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar ee soomaaliya xasan bin xamse haashim marka inta telefoonkaasu uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegaya waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qatar waxaasoo kale inaysan lug ku lahayn marka sharxaada qatar waan ku qancnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ama ciddii duubtay haddii hay-adaha amniga yihiin haddii cid kale yihiin ma isku daydeen dowlad ahaan bal codkaa inaa heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtageliso
safiirku waan la kulanay yiri anigu kulama hadli ninkaas kagana hadlin arrima saas camal shuqulna kugali waxaasna kama shaqeeyo iyo mala sii tayda inaan soomaaliya sia camal ku sameeyo meel soomaaliya qarax iyo dhiba aan ka deegto wuxuu noo sheegay inay raadiyeen new york times oo ay weydiisteen new york times inay tusto waxay ka hadliyaan new york timesna ay ka diiday oo tiri waxaanu waxaas ma bixino iyaguna ay sidaa isla daayeen laakiin isagu uusan talaata ninkaa kula hadlin arrintaa ka hadlin kana shaqeyn shugul maysan kula hadlin dowladda qatar waxaas
laakiin warbixinta rasmiga ee ay qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaa marna warbixintu meel ka mid a kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin.
لكن كان يكون شيء لي قدر يحي عبدالسي أنا ما عبدالسي بكل عبدالسي كنت سوماليا رميادة فلقلين وحبيبها سوماليا ما أيضاً كشق يعني بلد سوماليا عبدالسي لي ويدي ينقل كشق يسوك وحاقنت أولي ستفيسكي إلي إيه من الأمريكا وزارة بيلي كي موضوع عبدالي كنت سنسدي وحالك الشيء لي
Puntland waxay codsatay maanta in baaritaan lagu sameeyo baarlamaanka hal baaray tiri ma doonaysan idinka dowladahan arintan in la baaro
waxa baarlamaanku waxay aad sharax waxaana Puntland inaan u hadla laakiin anigu waxaan ku sheegay meeska gaarada arinta dadka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya
kasu waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo uu rameeyay Haroon Macruuf sidaad wareysiga ba ka maqleysiin maamul goboleedka Puntland waxa ay ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo eedaha ka jira warbixintaasi ay qortay wargeyska New York Times dhinaca kalena warbixintan sidee ayay u saameyn kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Qatar maxayse uga dhigan tahay amniga Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxuu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha maxadka daraasaadka Heritage ee ku sugan isagoo haatan ku sugan magaalada Garoowe
tooshka adduunka ku soo ifisay sababtoo ah wargeyska New York Timesna waa wargeys weyn oo la qaateena cod baana inay leeyihiin dad wasiirka halkan jooga iyo dad xagga jooga nin ganacsada laakiin leeyahay dowladdu gacantaar leeyahay marka in warkaas soo baxay wakiistaafsayan sida New York Times sheegtay oo war aad iyo aad maarata iyaabla ah ina soo qoray jaanis weyn baa qadar soo gaaray ayagana hadda waa intistay waxay tiri ninkaasna amiirkana saaxiib lama ahan sababtoo soo hadlay dowladdana uma hadlo isagiina hadda baaritaan baa lagu wadaa iyo maaragtay baaritaan baa lagu soo hadal haystaa marka runtii imaaraadka iyo qadarna dad la isku qaban kara maahan oo colaad aad iyo aad u sheelsan baa ka baxaysa gaar ahaana Soomaaliya qarax iyo dhibaato iyo runtii hadsaaaga dhimasa ay isu dhimayo qof dhimasho dhaawac aad tiro badan ay soo baxaan marka Soomaaliduna kaban kuxi karto isdacsiga iyo
waayaheelahaas
ardayda runtii lacagta ka dhigi marka guud ahaan iskiin karayaan qadar yintuna imaaradna laiskuna qaban karo in Soomaaliya lagu falaanayo oo wadamo hadda wadan kasoo galaya Ethiopia ha noqoto ama Carabaha ha noqdaana ama kuwa ku horreeya ha noqdaana waa arrin hubaala marka guud ahaan in dadka meesha ku ajaran qadar iyo imaarad lahan in dadka u geeyan Turkiya qof dhankii la qaalay oo dhankii lagala baxay oo ninkii khashuuq ahaaba haddana la inkiraayay oo dowladdu waa yaqaanayn inuu waxin karaa mase qofka dadka meesha ku ajaran waa dadka Soomaaliyeed
yeeyeyintaasi
waayahay
marka khilaafaadka u dhexeeya labadan dowladood ee Imaaraadka iyo Qatar saameyn inta leeg ayuu dhinaca nabadgelyada Soomaaliya ku yeelan karaa
khilaafkooda aad iyo aad buu khasaare u yahay sidoo kale muhiim dalkayay oo salaad ku jira oo dalkaas jinnada hadda meel isku dhacsanaya Liibiya iyo maxalliga Yemen iyo Soomaaliya iyo ayuu wax u tahay salaad iyo iska baasal ku jira annagana dadkan Soomaaliyeen oo dhan sameeyay dhibaato kasoo waxay uga jiraan haddana kooxo bilow oo bilaabatay marka inaan siyaasadooda dhex boodno oo ay nagu soo galgashaan ma fiicna inaa annaga dhex goodnana ma fiicna. Xiriirka Soomaaliya ee leeyahay ama Ethiopia ama Kenya ama carabahaas mar kasta wuxuu muraayad u yahay xiriirka Soomaaliya dhexdeeda ka dhacaysa. Haddii Soomaalidu ayse xurmo isku hayn oo dadka ay ishayaan iyo si aan iyo khatarta ku ah ayse meel uga soo fiinsan oo qorana qaba ay maaragta difaasiyaal noqoto oo difaaceeda gasho qoran imaaraad difaasiyaal noqoto imaaraad kale difaaceeda gasho difaasiyaada cagaana laga soo alaarsado wax Soomaalidu u fiican maaha. Marka haddaan Soomaalidu dhexdeeda ka heshin kuwa siyaasadda ka shaqeeya ama gobolaha joogaan ama federaalka joogaan ama siyaasadda ha kulaalaan macnaha dowladahaas intaa oo iyagu cagaab iyo dunuun ay camal ita waxay sameynayaan anaa maanta halkaas qabsamiyaa heer ka bixiyey ah baa ku falaalaya. Marka dadka loo baahan yahay in nin dowladahaas waxay ka sameynayaan ka shaqeyn karaan mama garan karno iyo waxay diiwanayaan iyo waxay sameynayaan taan awoodda u leenahay waxa weye inaan la fahan iyo dadkeena isu aruurino weyraana Soomaaliya in lagu baahan yahay siyaasinteeda. Laakiin tan kii u horeysa noqon mayso oo wadamo kale ama dhaqaalaha ka sameeyeen ama baasiboolka ka sameeyeen ama Iraniyan ka sameeyeen ama kalyanka ka sameeyeen.
Puntland marka la fiiriyo arrintan ma ka hadashay oo wax wara inta la og yahay ma ka soo saartay?
Maanta magaalada haddaan darowan jooga meel waxaan ka qaybgalay carwo buwaagta lagu sameynayo inay la fiiriyo waasaa ka hadlay meesha dadkii niyad bay ku jiray ama meesha furay xafladdaas furay uu ka hadlay wuxuuna yiri labada aqalan waxaanka Soomaali maarata arrintaas waa inay baaraan aad buuna uga muujiyey maarata welwel iyo walaac uga muujiyey baarlamaanka iyo dowladda iyo waxaasna wuxuu ka codsaday in arrintan la baaro oo aad buun arrin weyn oo dhibaato soo korartay ama xog la ogaaday camal buu dhigay. Marka maantaa sida ay uga hadlan
maxay kula tahay marka in dowladda Soomaaliya ay ka yeesho arrintani?
Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay siyaasadda Soomaalida horta la aruuriyo oo iyadoo maal goboladu ay gacmaha qabsadaan isxiraan siyaasaddan gudaha haddii la xafiriyaa guriga ajaabadiisa iyo daaqadihiisa ee saxri kara iyo saqafka laga soo gudbiyaayo haddii se la kala yacsan yahay gudahana laysku bacsanayo id kasta oo Soomaaliya keni ka muraadsato way ka muraadsanaysaa qof oo yari lagu qabtana waa lagu qabtay qaladii lagu kalana way iska inkiraayaan waxay Soomaali ka tiri karto badanna ma jirto. Marka markii dadka Soomaalidu waa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas iyo intay carabahan lacagaha ka dirgaya iska dargeedanahayo halkan hadda iskala soo iyagoo isbaxsana kala soo galaya haddaba yaan arkay gudahan dadka gurigooda jooga hal friisiyo hal jiraada maxaa dalkan xiyadoo dhaqaajiya iyo dadkan dhibaataysan. Marka ciladdu waa siyaasada arrimaha gudaha dadkana ajaanibta ama afrikaanka ha ahaadaan ama carabha ahaadaan ama ka shisheeyaan kuwa arki xusalaya waa ka shaqeynaya noqdaa markaasaa xal loo heli karaa. Laakiin runtii sababa gacanta ku haysa ay isbacsanayaan dhibaatooyinka afshanoo noqon doona baanu islayn.
ugu dambeyntii kalsoonidii lagu qabay Qatar horena waxaa u jirtay in dalalka khaliijka qaarkood xiriirka u jiray dowladda Qatar inay ku eedanayaan inay argagixisada taageerto. kalsoonidii lagu qabay Qatar inay ama eedihii loo soo jeedinayay maxay arrintani ku kordhin kartaa?
Qatar hadda dadkii hore uga shakisanaa aan horey ujeedaa aan horey uga arkay niman aan soomaali dadina arrintii waa usii xaqiiqoodiisa qaalmi saxiib fikrla ah oo lacagaha ka soo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay yihiinna way iska inkirayaana u arkimayaan madaxdaadii imaaraad isaga arkayaan u maleyn maayo in macnaha intii un dhexdhexaad iska ahayd ama arrinta ka ahayd haddii ay karto inay macnaha aysa waxa markaas taagan ku mashquulin ay dhahaan maxaa keenay in halkaas arrintii ay gaadho sheekada maanta laga shekeynay waxaa keenay siyaasad macnaha dalka oo jinsan iyo tawfiiq la-aanta iyo munaafiqa la-aanta Soomaalida. Marka waxaas leeyahay dowladdeena iyo dadka qaada ku tiirsanna Qatar inay sika yarkeeda iyadoo doonaan maamulada ninkaa nama shaqeeyo inay kalekan ujeedaan bay badan tahay qiyaasiga kuwii ka sakusaanaan hadda waa iyada soo saaray oo hadda waxaan ujeedin xasiliyada qaarkood oo maaragtay dhalacaadnaa ku bilaabay. Marka qabooyinkaas hoosi kale ahaan doonaan dadka kale laakiin hawaana si weyn ku tiirsanayn dowladda waxaa maxaa keenay maxaa gurigan ka dhigay meel qof kasta oo gacanta kula jiro weeradan weeradan goormay ka maqatay in la siidiyo waxaana keenaya tawfiiq xumada iyo muwaafaqad darro Soomaalida.
kaas wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi gudoomiyaha hay-adda heritage oo isagoo ku sugan magaalada garowe. Khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan, halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington.
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso ayaa maanta la horgeeyey afar xubnood oo ka tirsanaa guddiga dhismaha wadada boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xirna saldhigga bartamaha magaaladaas, waxaana maxkamaddu ay xoriyadooda dib ugu celisay xubnahaasi, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddigani kadib markii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ay xoriyadooda dib u celisay ayay ku sheegeen inay dib u bilaabi doonaan shaqadii ay ka hayeen wadada dhex marta magaalada boosaaso. guddigan iyo guddoomiyahooda ayaa si wada jira waxa ay ugu celiyeen taliska xe ee saldhigga bartamaha magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuu si fiican ula dhaqmay muddadii ay ku xirnaayeen.
Intii jiray xabsiga dhaqanka la kulannay mid aad u fiican buu ahaa, waxaana si gaara ugu mahad celinaynaa taliyihii xabsiga aanu ku jirnay Yuusuf. Waxaan dad weynaha u sheegaynaa hawshii aanu wadnay oo khayrka ahayd mashruucii, inuu sidiisii u soconayo, lacagtii loogu talagalayna sidiisii insha allah ay u gaadhayso.
Annagu waxaan ahay dad samafalayaala, iskaa wax u qabso. Waxaanu doonaynay magaalada boosaaso inay noqoto magaalo horumar iyo waxa la yidhaahdo wax wadaqabsi yimaado. Isxilqaamayaal aan ku xisaabtamayn inay mushahar qaataan, allah subxaanahu watacaala baan ka rajaynaynay jeebkeena inaan wax ka bixnaa ku talagalay.
waxaan ugu dhacay, waxaanu kaga gami karnaa sida dadka soomaaliyeed ugu waa gubteen shacabku, uga xumaadeen shaqada joogsatay. waan uga mahad celinaynaa, waana ka raali gelinaynaa. waxaanu aaminsana khalad maahayne haddii ismaandhaaf yimaado meel uunbaa wax ka dhacaan. dowladdan anaga walba maamulkeena yahaydo hadday wax dareentay hadda waa ka shaki baxday.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka xumaatay xariggeenna. maxaan idhaahdaa dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa Puntland, waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay oo xildhibaanadu ka mid ahaayeen, oo ay ka mid ahaayeen nabadoonnada iyo odayaasha, ay ka mid ahaayeen xubnaha kale ee dowladda iyo shacabkaba, runtiina u arkayay muhiimadda ay leedahay shaqada aanu haynay. taasna cid wax gaara kagama aanan doonayn ummaddeenna inaan u shaqayno, ilaahayna subxaanahu watacaala ajar kaga raadina ayay ahayd.
xilligii maxkamadda la saarayay xubnaha guddiga ayaan saxaafaddu goobjoog ka noqon, waxaana guddigani ay shirka jaraa'id qabteen kadib markii ay xoriyadooda heleen. faadime yaasiin jaamac, v o a, boosaaso.
dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka tugta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo arrimaha qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah dhaafaha caalamka. barnaamijka waxaa idinla socodsiin doontaa caawa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada barnaamijka aad uga bogan doontaan waxaa ka mid: dhallinyarada dhagaxley oo shaqo la-aanta haysata awgeed ku dhumaya wakhtigooda ciyaarista dibnada, turubka iyo balooniga. warbixin dhinacyo badana ayaad ku maqli doontaan.
waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido, sida aniga kula hadlayo kale kaamkan markaa imaanaya keligay baan ahaa waalid ilama socon, cid kaloo isabood garaynaysana ma lahan. ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhammaystay, waana intaasna dadaalkii aan ku soo maray. soo marka waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay ka bixi karaan, ay ka gudbi karaan marxaladan, ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan.
waxaan kaloo idiin haynaa degmada Caynaba ee gobolka Sool oo barakacayaashu ay buux dhaafiyeen halkaasi xilli aysan jirin kaalmooyin iyo waxqabad gaara oo ay dadkaasi helayaan. waxaad maqli doontaan waraysiga mid ka mida dadka iyagu horjoogayaasha u ah xeryaha barakacayaasha ee degmadaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada Nairobi iyo hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada qaxootiga ku ah halkaasii qodobadaas iyo dabcan dhinacii heesaha ayaad caawa uga bogan doontaan barnaamijka aan ku bilaabo ee shaqo la'aanta haysata dhalinyarada ku sugan xerada qaxootiga Kakuma ayaa waxa ay sabab u noqotay in badan oo kamida dhalinyaradaasi ay qaadaan xanuunada maskaxda oo ku yimaada isku buuqa halka kuwa kale tana ay bartaan balwada adag laakiinse dhalinyarada qaarkood ayaa waqtigooda ku luminaya haatan cayaaraha laadhuuga turubka iyo sidoo kale dibnada hadaba waxaa jira cabsi ku gadaaman mustaqbalka dhalinyaradaasi aan waxbarashada sameynin wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow ayaa warbixinta dhinacyada badan ku eegaya xaaladaha waxbarasho la'aan ee dhalinyaradaasi haysata
caadiyan ba maalin walba sidana ay u ciyaaraan laadhuuga badid dhalinyaradan ku nool xarada qaxootiga ee Kakuma kuwan meel aan ka fogeyn qaar kale ayaa waxa ay ku ciyaarayaan dubnada iyo turub sababtuna waxa ay tahay ma haystaan goobo ay u shaqo tagaan loomana ogola in magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ay shaqooyin u raadsadaan qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ku sheegaya marka aad la sheekaysato in ujeedada ay maalin walba waqtiga u gelinayaan dubnada turubka iyo laadhuuga ay tahay mid ay isku ilowsiinayaan cadceedda kulul ee Kakuma iyo nolosha adag ee qaxootiga laakiin qaar horey u dheeli jiray ayaa hadda aaminsan inay jiraan meelo sidan ka habboon oo waqtiga intaan la eg la gelin karayo sida uu qabo Cali Maxamed Ismaaciil
waxaa laga yaabaa waqti dhalinyarada inay ku qasabto inay geliyaan waqtigooda ugu badan turubka shaqo la'aanta iyo time-ka oo iskaga adkaaday iyo wacyiga ay ku jiraan oo markaas aad u adag darteed baa laga yaabaa inay ku kalifto laakiin waxaa dhacda inay ka kaban karaan oo ayagu arintaas ay hadhowti ay jirto arrimo barnaamijyo kale oo ay ku xallisan karaan
Cabdullaahi Nuur Sugow oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan xerada qaxootiga ee Kakuma isla markaana ku ganacsada ayaa waxa uu qabaa in ciyaaraha noocan oo kale ah aysan lahayn cudurdaar in la geliyo waqti intaas leeg isagoo dhinaca kale tilmaamay meelo habboon in dhalinyarada waqtigooda ay ku bixiyaan
tan aaminsanahay waxaan qabaa inaysan cudurdaar lahayn sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro fara badan oon waalid u joogin siiba hadda markaan fiirino xeradan qaxootiga oo kale dadku caqabado badan way iska jiraan oo waa la dhihi karaa macnaha caqabadahaasu dhib bay ku keeni karaan qofka waxay ku sababi karaan inuu ka qayb galo waxyaalahaas dubnada turubka ama balwadba uu yeesho laakiin aniga ahaanteyda waa ka fikri duwanahay markaan ka fikri duwanahay waxa weeye sababtu waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido sida aniga kula hadlayo kale kaamkan markaa imaanayay kaligay baan ahaa waalid ila ma socon cid kale oo isabood garaynaysana ma lahan ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhammaystay waana intaasna dadaalkii aan ku soo maray soo marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay ka bixi karaan ay ka gudbi karaan maxaladan ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan
Ali Maxamed Ismaaciil oo horey dhalinyaradan uga tirsanaa jiray ayaa waxa uu qabaa in badida yarta ciyaara turubka dubnada iyo laadhuuga waqtigoodana ku bixiya inta ugu badan ay yihiin kuwa ka haray waxbarashada balse waxa uu aaminsan yahay in aysan isku dhiiban ciyaarahan oo qura isagoo hoosta ka xariiqay inay jiraan jidad kale oo u furan oo ay Kakuma ka heli karaan wanaag mustaqbalna u horseedaya
maya ani aragti ahaanteyda qofku maadaama uu waxbarashadii ka haray hadduu waxbarashadii ka haray waxa wacnaan lahayd inuu ugu yaraan waxay doontaba ha noqoto wuxuun uu isku dayo inuu sameeyo fursad shaqo si walbaba ha ku noqoto laakiin way dhici weysay dadaal kaleeta samee isku day inaa waxbarasho kale raadisid si kastaa kugu noqoto haddaad xataa tii aad horo ka hartay fursado kaleeto shaqo jiro fursado kaleeto waxbarasho jiro aymiin oo qaxootiga laga loo ogolaado badanaa ka jiro dhexdooda
Kakuma waa xero qaxooti oo ay ku badan yihiin dhalinyaro qaaday xanuuna ay ka mid yihiin isku buuqa kuwa yeeshay balwado iyo kuwa hadda la daalaa dhacaya raadintii meelaha ay ku bixin lahaayeen waqtigooda maalinlaha ah maadaama aanay jirin goobo ay si rasmi ah ugu shaqo tagaan laakiin Cabdullaahi Nuur Sugow iyo Cali Maxamed Ismaaciil ayaa soo jeedinaya waxay xalka u arkaan si da'yartan ay uga badbaadaan halis adag oo ay ku dhici karaan iyo sidii ay waqtigooda uga faa'iideysan lahaayeen intaba
idinka soo gelin qasaare mooyaan loogana macnaha wacyigeliyo si isku duubnaan oo maalin kasta oo ayaga laftoodana shaqo abuur loo sameeyo si in lagu wacyigeliyo sida hay-adaha kale hay-adaha kale waxa ka shaqeeyo dhalinyaro aan Soomaali ahayn wax yar lacag yaraa lagu shaqeeyaa Soomaalidu waxay diidayaan asagoo secondary soo dhameeyey waxbartay wuxuu ku leeyahay dabnadeedaan iska fariisanahay beddelkan 5,000 ku shaqeyn lahaa 5,000 ma fiirinahayo waxyaalaha uu faa'iidahayo iyo waxyaalaha uu ka helayo qarada uu ka faa'iidahayo
wallahi xaqiiqatan dhalinyaradu dadku isku mid maahan qof baa laga yaabaa markii hore inay dhalinyaranimo qaaday uu ku fududaaday waqtiga uu geeyey iyo wacyiga ku adkaaday kadibna uu fahmay sida ani aan u arkayo kaleeto inaysan xaaladani ahayn xaalad asaga mustaqbalkiisa dhow iyo kiisa fog midna anfacaysa kadibna uu ku fakaray inuu wax un noloshiisa ka bedelo iyo qof isdhiibay si toos ah oo yiri war dee arrintan waad gashay waad ku dhex jirtaa daily lifekaagii ka mid noqotay toos u gal marka way jiraan dad badan oo kasoo laabtay aniga laftarkayga aan ka saayo oo ay yiraahdeen niyow meeshaas ma aragta waa meel aad u kulul
inkastoo xerada kaa kuma laga helayo waxbarasho bilaash ah oo leh dugsiyada hoose iyo dhexe iyo barashada xirfadaha farsamada gacanta haddana maalin walba dhalinyaro badan ayaa inta badan 8 saacadood ku bixiya inay ciyaaraan ciyaaraha laadhuuga turubka iyo dubnada iyagoo aan dareemin waqtiga uga lumaya intaba Cabdicasiis Barrow VOA Nairobi
dhinaca kale tana magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhalinyarada ku sugan ay halkaas qaxootiga ku ah waxa ay ka mid tahay meelaha dhalinyaro badan oo qaxootigu ku ah ay iyaguna xaaladu ku adag tahay waxa jira dhalinyaro ku barta Nairobi waxbarasho halka kuwa kale tana sida ka kuma iyo xiriyaha barakacayaasha kuwa qaxootiga ahba ay shaqo la'aanti waxbarasho la'aantuba ka jirto oo mustaqbalkooda ay saameynayso intisaar saalax ayaa waxay la kulantay mid ka mid ah dhalinyarada sida fiican wax ugu barta magaalada Nairobi kana yimid magaalada Muqdisho wiilkaasi dhalinyarada ah ayaa waxa ay ka soo sameysay warbixintan
Liban Cabdiqaadir oo aadan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku barata gudaha dalkani Kenya waxbarashadiisi dugsiga hoose dhexe iyo sare wuxuu ku soo qaatay magaalada Muqdisho heerka koobaad ee jaamacadda Isla Muqdisho ayuu ku soo qaatay imika waxa uu master cilmi baarista iyo siyaasada bulshada uu ka sameynayaa jaamacadda University of Nairobi gudahan waxaan ka wareystay waxbarashadiisa ugu horeyna waxaan weydiiyay sida ay ugu suura gashay in waxbarashadiisa uu halkan ka sii wato
inta sar walaal aad u mahsan tahay intaan dugsiga sare dhameynay ama gabagabadii aan maraya baan aad u hamid jiray inaan jaamacad u aado dalka dibadiisa waqtigaas 2012 ilaa 2012 waxa aad u socday ardayda Soomaaliyeed oo aaday dalka Turkiga aniga waxaan isku dayay inaan ardaas ka mid noqdo laakiin way suurtagal weeyday waxaan ku biiray isla markaas jaamacadda dalka gudiisa ku yaala gaar ahaan jaamacadda Simad alxamdulillaah inta degree waday oo gabagabo ii maraayay baan haddana sii hamiyay in jaamacadda labaad aan u aado dalka dibadiisa arday walba Soomaaliya markuu gabagabada jaamacadda u maraayo dhowr wadan buu CV fiiriyaa si qorsheeyaa midka ugu haboon uu aadi karo dhinaca dhaqaale ahaan iyo dhinaca xadaarad ahaan ama waxbarashada ku fiican marka aniga ardaydaas ka mid ahaa waxa qorsheeyay koowaad ku jiray dalka Kenya oo sabab jiray awood oo ah dad dal dariskeena ah sidoo kalena hadii aqoonta iyo waxbarashadan aad ugu fiican waxyaalaha kale oo ku xulunaa waxa ka mid ah familkay inta ugu badan waxay ku noolaayeen dalka Kenya marka aniga waxa ay soo tagashay inaan saas ku imaado dalka Kenya aan waxbarashada heerka labaad aan ka sii wato
Liban yaa ka caawiya qarashaadka waxbarashada
runtii aniga yaraantaydii ilaa dugsiga quraanka ilaa jaamacadda hadda aan maanta aan wado qofa markasta ay daba taagnaa waa abahayga labaad Cabdiraxmaan Awaadan khair Allah siiye marnaba muus iga daalin macnaha dhinaca waxbarashada qarashaadka inaan waxa u baahanahay u siiyo adeerkii aad u mahadcelinaa sidoo kale waxaa mahad iskale oo ayadan udur dhexayd ahayd hooyaday qara Allah siiye Sayid Ismaaciil walaalahay walaalkii igu weyn Maxamed Cabdiqaadir walaalahay kale qaraabadeyda asxaabteyda dhammaan dabcan way iga caawiyeen waxbarashada maanta aan taaganahay ama heerka maanta aan taaganahay caawinaada ka geysteen.
Liban ma jiraan wax caqabado ah oo dhanka waxbarashada ka haysta?
Caqabadaha aad u tiro badan yihiin. Qof walba, arda walba oo Soomaaliyeed markuu dalkii kasoo tago uu dal kale aadayo, dabcan caqabado fudud la kulmi maayo, caqabad aad u adag. Markaa dalka joognay caqabada in aad isaga yaraayaan laga yaabaa, oo waalidkaaga iyo reerkaagii iyo dalkaaga Soomaaliya ku dhex jirtay oo waxba micnaha aad dareemin, laakiinse markaa dal kale ay imaado inaad dalkaas la qabsato oo hawadiisa, sida dadka u nool yihiin, saxmadiisa tirada badan leh, ayaga laftigeed waxay kaaga baahan tahay waqti badan iyo juhdi badan inaad ku bixiso inaad la qabsato dalkaas. Waxyaalaha kale ugu muhiimsan oo isleeyahay caqabadaha waa inaga qabsataan waxaa ka mid ah, waxaa ka imaana de system wax kusoo barana oo burbursan oo dowladeena si nooga burta wax badan naga burburay. Marka inaad system cusub oo intaas diyaarsanaa oo laga soo shaqeynayay aad dhexda kasoo gasho isla markii la qabsato suurtagal maahan. Waxay u baahan tahay inaad wax badan waxawaaye caqabada oo martid markii dambe ugu dambeyntana waa la qabsan doontaa. Marka si guud markaan kuusoo dulmaro caqabadaheena gaar ahaan dalka Kenya wax yar ma ahan. Saas itaa dad badana naga soo horeeyeen meeshaan oo arda badana meeshaan wax ku baratay. Waxaa ku midoona urur arda Soomaaliya oo dalka Kenya, midowgaas ee waxay naga caawisay inaan wax badan anaga dhexdeena aan iska caawino qof walba kasoo horeeyey inuu u sheego caqabadaha jira iyo waxa qofka looga baahan yahay. Waxaa laga yaabaa markuu dalka soo tagaayo inaysan wax badan oosan jirin in loo soo waramay asagoo cabsanaya qofka yimaado. Anaga kasoo horeyna marka qofka u sheegayna waxaas inay waxba ka jirin, waxaa laga yaaba wax badan uusan ogeyn inaan aan la wadaagno aan hadda ku ogeysiino aan dhahno caqabadaha saasaa jira sidaas ku noolow. Marka wax yar maahan in arday uu dalkiisa kasoo baxo uu dal kale yimaado uu caqabada la kulmin. Marka caqabadaha way iska jiraan, waa waxnaan ka wamideysannahay arda walba oo Soomaaliyeed.
Liban, maxaad ku haminaysaa inaad qabato kolka aad waxbarashada dhammayso?
انتصار ولا الاله او ما سنتهي وسؤال اد مهم و اه رنتي waxa dhigi kara aniga de intaas sanad dadal iyo juhdi iyo waxa waa dadal ku soo sameeynaay meesha ugu dambeysa oo nala ka rabana waa ina nafsadeena iyo dadkeena iyo dalkeena waa ina wax tarna dabcan dadkaas qayb ka ahay dadalada iyo horumarka socda waa ina wax ku darsana waa ina dib ugu laabana dalkeena marka waxbarashada noo dhamaato waan rajaynaa insha Allah ina qayb ka noqono dadaaladaas iyo horumarka socda oo wadankeena ku tilaabsanayo inaan qayb ka noqono waa wax waajib nagu ah. Waana waxyaalaha ugu muhiimsan intaasna qof walba ku haminayo marka nafsadaada adiga is anfacdo inaad bulshadaadana dib ugu celiso waxaa soo baratay iyo aqoontii iyo wixii intaasna lagu soo tacbeelayay. Marka insha Allah waa laaban doonaa aniga iyo asxaabteena oo hadda meeshan waxbarasho u joogna waana ku dhisan doonaa qaybteena ka noqon doonaa dadaalada socda haduu Ilaahay idin.
Ugu dambeyntiina hadii aan eegno degmada Ceynaba ee gobolka Sool, waxa ay ka mid tahay meelaha dad badan ay ku barakaceen oo ay ku jiraan xiriyaha barakacayaasha. Noloshu waa mid aad u adag, waxaana taasi ay sababtay in xiriyahaasi oo dadka ku jira waqtigaanba ay soo badanayeen ay xaalada adag galaan. Wariyaha VOA Laas Caanood Cabdikariim Olol ayaa hadaba waxa uu wareystay Hinda Daroor Ducaale oo ah gudoomiyaha barakacayaashe halkaasi.
Walaalada xaaladooda waa taqaanay, barakacayaal waa taqaanay xaaladooda. Soo ina maray guriyaha mar NRC u dhistay oo 1900 guriya ayaa u dhisan. Inta kale ina maray tiradooda guudna waxa weeye 1780. Xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda nololeed labadaba way taabanayaan wadada barakacayaala. waan hoyna lahayn fiican kuna lahayn xayaysayda cinta ku waltana maroo siinayaan lahayn biyana lahayn biyo mar baahayada noo timaadaayo dad biyana siisa hadda biyalaan bay ku jiraan xaaladeedu waxa ugu xuninka biyalaanta waxay ka toogan yihiin dee dadkaasi dadka soo barakacayayo tuulooyinka iyo xoolihii miyiyada u dhow ay ka dhammaadeen bay ka soo barakaceen yaa dadkaasina gaagaa jireysan weeye dad weeye waxay kar u baahan inka waxa ku jira oo quudiya dadka tiradoodu gaarayso 600 iyo adigu 700 qoys oo xasuusta dhammaan xisbiga raashin siisa taasina ku jirta dadka jiraana waxa ku jira 300 oo adigu waxa ku jira 400 iyo 500 qoys ayay ku jirta
waa gartay
oo muddo 3 bilood ayaguna siisay raashin walaal xaaladoodu dadka fiican oo la qabsaday haddii ay kala qabsadeen iyo shoodina muhiimna laakiin dadani aad u tirabadan baad ka hadla oo hoygu u horeeyo
biyuhu ku xiga biyuhu uga horeeyaan hoyga ku xigo siday xiran lahaayeen ku xigo waayo dadkii dee xoolana ma haystaan oo wlinyasta xoolaada dee ku noolaayeen say jeniyeen oo ku noqonaya dadkana xoolaa ku noqdaana ma hayaan dee hay-aduhuna waa ku cidoodo dee marka maal dili kasoo dilbaxyo mar wax loo keeno dee maxay ka gaadhayaan wax haddaana joogto ahayn oo dil joogto ahayn ama hooy dhexantaayo dabaysa ad arkayso buulasi ka dhacdhaceen iminka oo dacii ka idlaadeen
dadka xooluhu ka dhammaadeen bal ka waran intaad xoolo lahayd iyo sida adiga shaksiyan kuu saamaysay oo kale iyo noloshiiad waayaha hore aad ku jirtay oo kale
waxaan sidabari noloshii hore awacnayd waayo qof xoolalideed waa ciyaar maaha haddaad jeyltasi haddaad xolato iyo haddii aad cunto iyoba xoolaadhay laakiin haddeer dhexe soo qaadaale khayr male soolis baa khayr leh de marka aad iyo aad bay saamaysay nolosha aad iyo aad aad iyo aad bay saamaysay markaa aad bay walaal noloshoodii adag tahaa
hindee marka hore imisaad adigu xoolo lahayd oo kale tusaale ahaan intaan abaarahaasi
kumarka ninka laba tiro lahaa laba meto adhiga ama aan lahaa tiriyo bar adhiga ee aan lahaa saddex geela lahaa een afar awr lahaan raranayay ee aan lahaa saddex dameeraa ku baahsanayay ee intii ay baxdeen maxaa markaa meeshii joogaan waxba ka hadhin
xilligan barwaaqada oo kalena xusuus gaara idiin lahayd
ayo barwaaqad oo kale dexdiskaarino lada xoolaha noo dhalayay caanahaan maalaynay maxaa waan mulanaynay suwabbaan helaynay caanaan helaynay hilibbaan helaynay meesaan ijamaan helay haddeerta wixba meesha way ka baxeen haddeerta waa in halkaa dadka un sigayon ayadun ayad maynahaysaa un lee gacanteeda ayo gacanta ilaahay eegaya gacan alle iyo taayada sidaa dhexanay maxaa soo socda maxaa inoo imanaya maxaa yaalla walaahi reerda halka ku baqtay dadda halkan baqtay ee maanta aan rab shigan markaasaan ama magaalada soo galaamay iyagoo bay markaa sidaamaan dowada ururin
maamulka degmada caynaba iyo dadka deegaanka ka waran wadashaqayntooda iyo dadka barakacyaasha ee xooluhu ay ka dhammaadeen ee halkaa degan
maamulka dhulkiibay dejiyeen dhulka ay iminka degan yihin maamulkaa siiyey markaanana maanta dad baa baqtayo raashinkay maxay haysay soo siiyaan qofka buka markaan u sheegno way caawiyaan haddii qayladaandaan bay diraan oo hay-ada u diraan odadka xalo gaadaba yaahdaan xilliga biraahado kale ugu xintahay ee dediyana la waayo ba wax kalena la waayo iyo mar walba dee maamulka haddaan jirin inay joogi lahayn halkaa ma hooleen ba haddaan maamul jirin
dadka deegaankana
door fiican bay ka qaateen dadka deegaanku
hindaa ma jiraan dad shaqooyinkay miyiga ku yaqaaneen oo kale waxyaabaha kabaha la tolo oo kale weelkay qori jireen oo kale dad barakacyaasha dhaqdhaqaaq ka dhex sameeya ma jiraan si ay
wayjiraan waa badan dee waa qoraan qoryaa way soo qoraan gudmaha daayadkooda xaluubada mooyayaasha dad soo qoraa jireen dad kabaha tolaana way jiraan hadday helaan wax siiyaa maxaytay xoogmaal oo kale muruqmaal oo kale ay shaqaysan lahaayeen hadday siiyaan layaalo maxaytay dhaqaalo dadkiina dhexdooda looga sameeyo leeda waxaa ka dhigta ku taceen dhaqaalo ka dhigta oo samaysta dee wax walba way qaban lahaayeen imikow in magaalo way furantay haddeerada sida hole maaha
waa gartay marka dadka qaar waxay isku dayeen inay noloshan la qabsadaan oo halgan u galaan si ay dadka uga mid noqon lahaayeen oo kale
ha imika day gaari lahaayeen dadka magaalooyinka jooga waxay qabanayaan oo kale qabsadaan ayay isku dayeen iskuulada way tagaan mucaamadaha way tagaan imika mucaamadihii waa ka furan iskuulada yaro mar nooga dhigtay iskuulkasta waxaa laga dhismaa yaabaa loogu dhigaa marka aad bay fiican yihiin imika dee sidii hore way dhaamaa dee waxbarashadeedii waa la soo qabsadeen iyo dal iyo magaaladii waa la qabsadeen
waa garteen waxyaabaha sida weyn aad isleedihiin garab istaag baad uga baahan tihiin maadaama adigu aad tahay guddoomiyaha
haddii ay helaan imika matal bay helaan xoolo iidin oo kale way iska noqon lahaayeen xoolahoodi bay garanayaan haddii ay helaan waxay faraha ku taagtaagaanna way qaban lahaayeen hadday helaan nolol wanaagsan oy ku noolaadaanna de way doonayaan marka annagu waxaan olan de wixii loo qaban karayo ha loo qabto haddii aan la yarin
caruurihii xoolaha raaci jiray ciyaalka wax waxbarasho idiin helaan ma jiraanna
taa waxbarasho iskuulladaan geeniyo bilaas baa loogu dhigay iskuullada xitaa lagama qaado siiga iskuullada way tagaan laakiin dee iskuullada ka furan waabaa loogu dhigaayo dad baa u dhiga macalimiina oo furinta yar ugu dhigaan cidiyo msaarsiini malcaamadu way ka furantay laakiin waana dee ku filan dadka intaa fira leekuma fulaay hoyna male hoy loogu dhigo
fursada qaar waalidiinta caruurtooda wax u baran kari waayeen ma u noqotay fursad ay caruurta wax ugu barato xeryahan qaxootiga yimaadeen
adigu ha in badan baa wax dhigatay inta iskuulladan magaalada iyo tegey oo tegey kuwo meesha dhexdeeda aan laga sameeyo waabaan uga sameyna magagudhiga hableyeena maga u dhigaan marka fursada waxbarasho waa u baahan yihiin inay yeeshaan
dowladda iyo hay-adaha waxyaabaadka codsanaysaan maxay tahay ama aad jeclaan lahaydeen in bulshadu ay qayb ka noqoto si dadkaasi noloshooda ay u wanaagsanaan?
Waxaanu jeclaan lahay inaka dadka in marka hore dadka inta badan haddii la siiyo xoolo iibislo xoolo loo iibiyo waa noqon lahaayeen, waayo xeeladoodi xoolahay garanayaan amaga garanayaan in magaalo intooda badan.
Hinda Daroor Ducaale oo ah gudoomiyaha barakacyaasha Ceynaba ayay taasi ahayd oo Cabdikariin Olol u warramaysay. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Markana bal gacanteeda ha soo qabato codadka baxsan ee Maxamed Axmed Qoomaal iyo Farxiya Fiska iyo heeskii laabta igu qabo. gaag codadkaasi farxiya fiska iyo qoomaal iyo barnaamijkeeni tubta nolosha ee waayaha barkacayaashii arimaha qaxootiga ayaa intaas ku soo gabagabeenaya barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa caawa anigo Sahar Cabdi Axmed intaynu markale hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. China is the number one counterintelligence threat to the United States, so says FBI Director Christopher Wray as he was